7:08 minūtes. Vakara bija pēdējā diena, kad topošie studenti varēja klātienē pieteikties studijām un apstiprināt elektroniskos pieteikumus izvēlētajās studiju programmās. Par pieteikšanos studijām, cik liela ir interese par iespējām studēt un kā to ietekmējusi pandēmija? Lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar Rīgas Stradiņu universitātes rektoru profesoru Aigaru Pētersonu. Labrīt!
Labrīt!
Kādi tad ir jums rezultāti, kā ir noritējusi pieteikšanās?
Vakar pabeidzot darba dienu, tātad mēs finišējām bakalauru uzņemšanā un varam ar prieku paziņot, ka Rīgas Stradiņu universitātē jau 4. Gadu pēc kārtas faktiski reflektantu skaita pieaugums ir ļoti vērā ņemams. Mums ir ļoti veiksmīgi izdevies pabeigt bakalauru uzņemšanu, un jāsaka tā, ka reflektantiem jārēķinās ar ļoti augstu šo te iestāju pārbaudījumu līmeni.
Cik liels ir pieaugums?
Pieaugums ir aptuveni par 10%, salīdzinot ar pagājušajo gadu, un mēs esam saņēmuši 6301 iesniegumu, tie ir tie saucamie primārās izvēles iesniegumi. Ļoti liela interese ir par medicīnas studijām, par zobārstniecību, par studiju programmu uzturs, un arī sociālajās studiju programmās ir ļoti liela reflektanti interese, tā kā mēs esam ļoti optimistiski, un tas, ka esam 5. Gadu pēc kārtas reputācijas līderis, visu Latvijas augstskolu vidū droši vien tas arī spēlē zināmu lomu.
Tad pandēmija uz studēt gribēšanu nekādu ietekmi nav atstājusi?
Pozitīvi ieteikmi. Acīm redzot, arī studējošie izvēlās augsta līmeņa, augstas kvalitātes studijas, kas ir bāzētas pētniecībā, kas ir bāzētas dažādās simulāciju tehnoloģijās, gan medicīnā, gan sociālajās zinātnēs. Un jāsaka tā, ka pēdējo 22 gadu laikā sociālajās studijās mēs strādājam bez budžeta vietām, un reflektants izvēlēs nākt uz maksas studijām, maksāt diezgan nozīmīgus finanšu līdzekļus, lai iegūtu kvalitatīvu izglītību.
Un ar ko jūs skaidrojat, ka jūs pieminējāt to, ka liela interese ir par medicīnu, par zobārstniecību?
Es gribētu teikt, ka šī interese ir tradicionāla, jo paralēli arī mūsu pašu budžeta studijām, paralēli notiek arī ārvalstu studentu apmācība, un kas ir ļoti pozitīvi, ka arī ārvalstnieku skaita ziņā, reflektantu skaita ziņā, šie rādītāji ir stipri paaugstinājušies, un mums ir ļoti daudz spēcīgi reflektanti atkal no Vācijas, no Skandināvijas valstīm. Tā kā mēs esam ļoti optimistiski, un nu, visdrīzāk to var izskaidrot ar nu, šodien, šo te Covid laikmetā nu, pieaugošo medicīnas darbinieku, vecmāšu, arī medicīnas māsu. Es aizmirsu piebilst, ka arī studiju programmā vecmāte un medicīnas māsa ir ļoti liels iesniegumu skaita pieaugums. Iespējams, tas ir saistīts arī ar atalgojumu reformu Latvijā, jo nu, tas ir kā savienoto trauku likums. Ja specialitātei pieliek algas, tad mēs redzam arī lielāku interesi no reflektanta puses.
Jūs pieminējāt ārzemju studentus. Cik liela interese ir, jūs sacījāt, ka pieaugums ir, cik liels tā šī sektorā?
Nu, mēs plānojam ārvalstu studentu skaita pieaugumu, un mēs prognozējam, ka varētu būt aptuveni 3 līdz 4 reflektanti uz vienu maksas studiju vietu Rīgas Stradiņu universitātē. Tā kā aptuveni nu, lielā puse, diemžēl, netiks uzņemta sakarā ar to, ka nav pietiekams šīs studiju rezultāts mītnes zemēs.
Un kā būs ārvalstu studentiem ar studijām klātienē?
Mums faktiski visa studiju plūsma ir plānota klātienē, un ārvalstu studentiem studiju programmas ir identiskas tām, kuras apgūst mūsu Latvijas reflektanti. Un, protams, ievērojot visus COVID-19 drošības pasākumus, respektīvi studentam ir jābūt COVID drošam, un šis noteikums attiecās gan uz ārvalstu studentiem, gan uz mūsu Latvijas studentiem, un es gribētu tikai piebilst, ka šādā veidā strādā lielākā daļa pasaules universitāšu. Daudzi simti universitātes Amerikas Savienotās valstīs, Eiropas Savienībā, tā kā mēs neizgudrojam jaunu velosipēdu, bet būtībā analizējam ārvalstu pieredzi un šo te situāciju Latvijā COVID-19 ziņā.
Jūs sacījāt, COVID drošiem jābūt. Tas nozīmē, ka studentiem būs jābūt vakcinētiem?
Jā, faktiski vai nu students ir vakcinēts, vai students ir pārslimojis šo COVID-19 infekciju, vai tā ir regulāra testēšanās. Būtībā lielākā daļa no studijām sešās fakultātēs notiek ārstniecības iestādēs, kur var iegūt šīs te ļoti būtiskās prakses. Un ārstniecības iestāžu noteikumi mums diktē, ka studentam ir jābūt COVID drošam, tieši tāpat kā pasniedzējam jābūt COVID drošam, lai neienestu šo saslimšanu ārstniecības iestādē, kur varētu apdraudēt arī pacientus, kuri ārstējās. Un tāpēc mēs esam informējuši jau ļoti saulaicīgi, un es domāju, ka studējošie ir ārkārtīgi apzinīgi, un mēs redzējām, ka mūsu absolventu plūsmā mēs šogad izlaidām aptuveni 1200 absolventus, 80% uz to brīdi bija jau vakcinēti vai pārslimojuši šo COVID infekciju. Nu, pārējiem tika veikti šie te COVID-19 testi.
Mēs šajos pandēmijas apstākļos attālinātās mācības mums notikušas skolās faktiski pusotru gadu. Kā jūs novērtējat jauno studentu šo līmeni, zināšanu līmenis, šī pandēmijas un attālinātās mācības to ir ietekmējušas?
Jā, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Protams, es nevaru šodien tā pilnvērtīgi atbildēt, jo mums vēl nav statistika. Mēs šo statistiku, protams, pētīsim, analizēsim. Es gribētu teikt, ka Rīgas Stradiņu universitāte ir gatava šādam risinājumam, jo pirmie 4 mēneši būs, nu, ja es tā drīkstētu teikt, padziļināta profilējošo priekšmetu šī te satura atkārtošana. Tātad mēs dodam papildus tās zināšanas, kas nāktu it kā no skolas, no gimnāzijām, ar kurām vajadzētu atnākt reflektantam uz Rīgas Stradiņu universitāti, un tie studējošie, kuri tiks uzņemti studijās, būs mācīties spējīgi, jo 4 mēnešu laikā mēs liksim tieši uzsvaru uz šīm te būtiskajām lietām, kas jāzina nākamajā, piemēram, medicīnā vai veselības aprūpes fakultātē vai zobārstniecībā, protams, arī sociālajās studijās. Tā kā tas līmenis ļoti nav samazinājies, to mēs uzreiz redzam, bet tādu rūpīgu statistiku, protams, mēs analizēsim un pētīsim.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Rīgas Stradiņu universitātes rektoru, profesoru Aigaru Petersonu, un runājām par to, kā noritējusi uzņemšana jaunajiem mācību gadiem augstskolā. Ir 7:16 minūtes, svarīgākais ņas īsumā.